เราอยู่กับลมหายใจเพื่อจะให้ใจของเรามีหลักถ้าใจไม่มีหลักมันก็เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ทั้งหลายอย่างที่เราสวดเมื่อกี้อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นไฟมันเผาจิตใจของเราอยู่เสมอที่เราภาวนานี้เพื่อจะหาน้ำดับไฟในจิตใจของเราก็ไฟมันมีสองอย่างไฟที่ติดจากคนภายนอกแล้วก็ไฟที่มันติดอยู่จากภายในเรื่องไฟภายนอกนั้นก็หาวิเวกจากสิ่งภายนอกท่านเรียกว่ากายวิเวกเราสงัดมาอยู่ห่างไกลจากหมู่เพื่อนจากเพื่อนฝูงทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าบางที่ร่างกายมันอยู่ห่างไกลแต่ใจมันยังหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของเขานี่เรียกว่าไฟจากภายในแต่อย่างดีที่เรามาอยู่แบบนี้เราจะได้เห็นว่าไฟภายในของเราเป็นยังไงบ้างเราจะได้รู้จิตใจของเราที่มันมีโทษสร้างความลำบากให้ตัวเองถ้าเราอยู่คลุกคลีกับคนภายนอกนั้นบางทีก็มองไม่เห็นจะไปโทษคนนั้นโทษคนนี้คนนั้นสร้างความวุ่นวายคนนี้ก็ไม่ไหวอะไรเหล่านั้นถ้าเราปลีกตัวออกมาเราจึงจะมีโอกาสเห็นว่าจิตใจคนนี้มันตัวไฟเหมือนกันที่ท่านสวดว่าที่ตาเป็นไฟมันไฟอะไรมันไฟราคะโทสะรูปที่เราเห็นนี่ไม่ได้เผาจิตใจของเราใจของเรามันไหม้อยู่แล้วที่จริงรูปก็กลางกลางรูปสวยรูปไม่สวยก็กลางเสียงดีเสียงไม่ดีแต่ที่จริงมันเรื่องกลางกลางใจของเราต่างหากที่เอาเป็นเรื่องขึ้นมาที่ชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นตัวปัญหาอยู่ตรงนี้ก็ต้องแก้อยู่ตรงนี้ไฟอยู่ตรงนี้ความเมียนก็อยู่นี่ได้นะถ้าหากว่าเรามีวิชาเราใจนี่แหละที่ย้ำไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาอบรมบ้างเรียกว่าเอาใจสอนใจเริ่มแรกมันก็คลุกคลักผมไม่รู้จะไปฟังส่วนไหนก็จิตใจของเรามันหลายจิตหลายใจไม่รู้จะฟังเสียงไหนแล้วก็เอาฟังจากครูบาอาจารย์ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก่อนตามที่เราเข้าใจก็ล้มลุกคลุกคลานถือว่าเป็นธรรมดาแต่ทำไปทำมามันก็รู้จักตัวเองมากขึ้นคือถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าเราท่านเทศให้เราฟังบางที่เราฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจว่ารู้เรื่องเข้าใจว่าเข้าใจแต่ส่วนลึกมันยังไม่เข้าใจแต่เราจะเอาอะไรก็ต้องเอาตามที่เราเข้าใจจะถูกไม่ถูกก็ทดสอบกันแล้วกันทดลองกันแล้วกันอย่างเช่นท่านบอกว่าให้กำหนดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ลองดูแต่งลมหายใจแล้วก็ลองดูบางที่เราแต่งบางที่ก็บีบบังคับมากเกินไปแต่งมากเกินไปก็มีแต่งน้อยกันเกินไปก็มีเราจะเอาอะไรเป็นเกณฑ์เราใช้ความสังเกตอย่างเช่นท่านบอกว่าให้ลมเดินในส่วนต่างๆของร่างกายที่ใจของเรามันอยากจะให้มันเป็นเร็วๆแกร่งเนื้อแกร่งตัวสะกดให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เอามันก็ไม่ดีอย่างสมัยอาตมาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านจะพูดอยู่เสมอให้พยายามจับลมทีนี้ใจของเรามันก็จับยังไงมันก็เลยแกร่งเนื้อแกร่งตัวเพื่อจะให้มันแน่ชัดนี่คือลมเข้านี่คือลมออกมันสุดตรงนั้นสุดตรงนี้ยิ่งจับมันยิ่งเครียด จะมีอยู่วันหนึ่งก็นั่งภาวนาที่รถเมล์ในกรุงเทพคิดขึ้นมาได้ปล่อยให้มันเป็นของมันเองดูซิมันจะเป็นยังไงมันก็เลยสบายขึ้นมาแล้วมันเล่นของมันเองได้มันโดยไม่เราไม่ต้องบังคับเพียงแต่ว่าปล่อยให้มันไปเปิดโอกาสให้มันไปทีนี้นิสัยที่เป็นฝรั่งนี่กลับไปว่าท่านพ่อทำไมท่านพ่อสอนให้จับยิ่งจับยิ่งไม่ได้เรื่องท่านก็หัวเราะท่านก็บอกว่าไม่ได้หมายแบบนั้นจับคือติดตามเท่านั้นเองไม่ต้องไปบีบมันฮะนี่หมายความว่าเราฟังจากท่านเราก็ต้องตีความอย่างนึงแล้วก็ทดลองตามนั้นถ้ารู้สึกว่าดีเราก็ทำไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าไม่ดีแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจก็มาทบทวนดูหลายครั้งหลายหนเข้ามันก็เข้าใจขึ้นมาใจสอนใจนี่มันกลายเป็นใจที่เริ่มจะไหวใจตัวเองได้ต้องเถิดหลักว่าเรามาทดลองเพื่อจะหาความรู้ก็บางครั้งเราก็นั่งภาวนารู้สึกว่าไม่ได้เรื่องแล้วก็มาโทษนั่นโทษนี่แต่ที่เรารู้ว่าไม่ได้เรื่องนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าภายในเขาเรียกว่าอย่าไปแพ้มันถึงแม้ว่าใจไม่สงบแต่ใจที่ไม่แพ้นะเรียกว่าภาวนาดีเราจะพยายามหาทางที่จะแก้ไขจนรู้สึกว่าค่อยดีขึ้นดีขึ้นนั่นแหละภาวนาดีถ้าภาวนาแบบที่ว่าสบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจมันเฉยๆมันไม่ได้ความรู้ไม่อะไรก็นั่นอาจจะเรียกว่าภาวนาไม่ดีก็ได้ถึงแม้ว่าสบายถ้าใจไม่ได้ใช้ความสังเกตมันก็ไม่ได้ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจไม่ยอมลงอย่าไปน้อยใจถ้าใจลงแล้วอย่าประมาทแล้วก็พยายามรักษาของเราไว้นัดตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันดีแล้วมันดีกว่านี้มีไหมสงบกว่านี้มีไหมพยายามค้นคว้าเนี่ยวิชาที่เราฝึกมันจะเริ่มแบบนี้เรียกว่าใจสอนใจใจที่ยังไม่ได้อบรมอะไรต้องเป็นครูของตัวเองเรามีคู่มือของครูบาอาจารย์คู่มือของพระพุทธเจ้าแต่อย่างที่เราเคยเห็นครูในโรงเรียนบางคนก็มีคู่มือดีๆแล้วหลักสูตรก็ดีๆแล้วแต่สอนไม่เป็นอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าหากว่ารู้ตัวไม่เป็นโอกาสที่จะให้มันเป็นขึ้นมาได้พอเราใช้ความสังเกตเราก็มีความจริงต่อตัวเองมีความจริงต่อพระธรรมพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าที่จะสอนคนอื่นนั้นท่านขอแค่สองอย่างคือหนึ่งเป็นคนช่างสังเกตสองเป็นคนมีความจริงเมื่อพระองค์ก็สอนพระราหุลก็ลูกชายก็เหมือนกันเริ่มแรกสอนความจริงท่านบอกว่าคนที่โกหกโดยไม่ละอายรู้ตัวว่าพูดแท้แต่ไม่ละอายนั่นแหละหมดหนทางถ้าโกหกคนอื่นได้ก็โกหกตัวเองได้แต่ถ้าเราโกหกตัวเองเราจะได้ความรู้ที่ไหนต้องยอมรับความจริงข้อแรกข้อที่สองทำอะไรอยู่ก่อนที่จะทำก็ตั้งใจถามตัวเองว่าเราเข้าใจว่าผลจะออกมาอย่างไรบ้างถ้าเข้าใจว่าผลจะออกดีก็ค่อยทำถ้าผล ผลจะออกมาไม่ดีเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเป็นผู้อื่นอย่าทำในขณะที่ทำอยู่นั่นก็ค่อยดูผลที่ออกมาในปัจจุบันก็การกระทำของเราไม่ใช่ว่ามันจะให้ผลเฉพาะชาติหน้านะมันเริ่มให้ผลในขณะที่เราทำถ้าเรามาอดเข้าใจว่ามันจะดีแต่มันกลับไม่ดีเราหยุดแล้วก็แก้ไขแต่ว่าดีผลออกมาดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำแล้วก็ยังไม่แล้วถ้าทำเสร็จแล้วก็ค่อยทบทวนว่าเช่นวันนี้เราภาวนาใจที่มันลงนั่นที่มันดีตรงไหนช่วงไหนในการภาวนาและช่วงนั้นเรากำหนดตรงไหนลมเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะลงตรงนั้นเราทำอะไรบ้างถ้าเราตั้งเป็นข้อสังเกตเราจะค่อยรู้เรื่องจิตใจของเราดีขึ้นถ้าว่าทำแล้วมันไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็ไปหาท่านผู้รู้ลองถามท่านจะได้ชี้แจงให้แต่สังเกตดูก่อนที่จะถามท่านเราก็ต้องพยายามของเราเหมือนกันถ้าว่าภาวนาโอ้ยไม่ได้เรื่องวิ่งไปหาครูบาอาจารย์นั่นไม่ถูกเราก็ต้องพยายามใช้ปฏิภาณพลักแพลงดูจนมันหมดปัญญาจริงๆก็ไปถามท่านนี่ฝึกนิสัยที่ดีก็การภาวนาเนี่ยมันอยู่ที่นิสัยของเราถ้าเราฝึกนิสัยที่ดีแต่เริ่มแรกถึงแม้ว่ามันสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ว่าโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามันจะมากเข้าเพราะมันอยู่ที่1ความจริง2เราเป็นผู้ชังสังเกตรู้จักวิธีสังเกตด้วยนี่ใจสอนใจที่จะเป็นใจเป็นครูที่ดีที่จะสอนตัวเองได้ก็ฝึกแบบนี้